Det kanskje ikke så vanlig at det så mye folk til stede når en dom leses opp, men så har også rettssaken mot Marius Borg Høyby vært spesiell på mange måter. En etter en kom de inn i rettssal 250 i Oslo tingrett. Bistandsadvokatene, forsvarerne og statsadvokatene. Så kom en av de fornærmede kvinnene. Kvinnen fra Nachspielet, som vi har kalt henne. Hun var den eneste av de involverte som var der. Høyby fulgte med på videolink fra fengselet. Det var på grunn av helsa, har forsvarerne sagt. Så kom dommertrioen, omført av tingrettsdommer Jon Sverdrup Effjestad inn. Og de frikjente Høyby for blant annet to voldtektsanklager, men dømte ham til 4 år i fengsel. Hva dette innebærer, skal krimkommentator Øystein Milli og jeg, Tor Erling Tømt Rud, gå gjennom nå. Dette er Krimpodden i VG. Ja, Øystein, nå sitter vi i studio vårt etter at hele, eller deler av dommen ble lest opp i tingretten. Du var tidlig på plass, så jeg.
Ja da, jeg var på plass før 7 i dag. Da var det allerede en del mediefolk på plass utenfor tinghuset.
Så kom jeg ruslende sånn 7:15?
Ja, det gjorde du. Skal ikke kommentere det, men nei, det var...
Jeg fikk fin plass. Jeg satt inne i selve salen, 250. Der har jo VG 5 plasser som vi har fått fordelt. Satt meg ned der, og du var jo på TV-sending da dommer Effestad begynner å lese.
Ja, da hadde vi vært i tinghuset en stund da. Det var jo veldig mye folk, veldig mye pressefolk, stor interesse, internasjonale medier, og en veldig fortettet stemning, som du alltid når en domsavsigelse skal komme. Og Effjestad, han var jo på sekundet, tror jeg, inn 8:30, og det som jo da skjer, i hvert fall når han leser opp dommen på denne måten, da, for det han valgte var jo å lese den såkalte slutningen først, altså konklusjonen.
Selve straffen, liksom?
Ja, da får du med en gang kulepunkter, han frifinnes for å være dømt for, og så videre. Men andre saker så kommer jo liksom hele dommen fra A til Å, og da tar det litt tid før du forstår hva dommen er.
Denne dommen er jo på 128 sider.
Ja.
Så det tar jo lang tid å lese opp. Ja, så det han gjorde var å lese slutningen først, ja. Og så et sammendrag, som han kalte det.
Men noen leser jo fra toppen, og uansett hele dommen. Jeg tror det ble gjort under Eirik Jensen-saken blant annet, og da blir det en helt annen dynamikk i salen. Men her fikk vi jo svaret med en gang. 4 års fengsel.
Han ba om ro i salen når han skulle lese opp dette her, og det var jo helt rolig også. Du hørte litt sånn tastaturklimpring der. Alle aktørene satt jo da inne i denne sirkelen, og så sitter pressefolk og andre rundt dette her da. Og så var det jo spesielt fordi Høyby, han var jo ikke der til stede selv. Det er skjermer i salen der, og der ser du hvem som følger saken på videolink. Og der var det et bilde, det var helt mørkt, og der stod det IF. Og det var da Høyby som sitter i Ila fengsel, og det var da videolinket dit da.
Han har jo sittet i Oslo fengsel, men det skal jo legges ned, og det er vel grunnen til at han nå har flyttet dit. Så han satt der, sa ingenting, og var ikke synlig i det hele tatt i løpet av disse... Ja, det tok jo bare en 45 minutter, cirka, tror jeg, fra Effjestad satt til retten til han var ferdig da med å lese deler av dommen.
Så var det ei av de fornærmede kvinnene som var der. De andre valgte da å ikke komme til dette. Hun satt og fulgte med, og jeg så også at hun gjemte ansiktet i hendene og trengte også litt sånn tørkepapir av og til der. Hun ble beveget og grått litt rann.
Ja, det betyr jo mye for mange en sånn avgjørelse. Det har jo veldig konsekvenser for tiltalte selvfølgelig, men også for de fornærmede så er det jo en viktig dag og en viktig avgjørelse. De har blitt, noen har jo blitt dratt inn i saken i og for seg i den forstand at det er politiet som har varslet dem, og det å stå i en sånn type sak som berører så private ting som knytter seg opp mot seksualitet, seksuallivet ditt, og da av påståtte lovbrudd knyttet til det, for det er jo det spesielle med den saken her, er jo at alle de 4 voldtektsanklagene, så er det jo frivillig sex i forkant, som jo de som da er fornærmede kvinner må forklare seg om, både for politiet og i retten. Det har blitt spilt av videoer, men så har jo da sånn som påtalemyndigheten har sett det, og så ble det jo en avgjørelse i dag som da frifant Høiby på to av de voldtektsanklagene, men påtalemyndigheten har jo ment og gått i retten med at denne frivillige seksuelle aktiviteten gikk over i overgrep. Og så kan vi jo legge til at han ble jo dømt for seksuelt krenkende adferd mot begge de to kvinnene som han ble frikjent for voldtekt mot for denne filmingen da. Så han er jo dømt for å ha trått over streken mot alle de fire, men det er klart at det å gå inn i en sånn sak som fornærmet, det er belastende på veldig mange områder, og ikke minst det at du da skal inn i intime deler, og det er klart det er mye som sikkert rører seg da når man sitter der og vet at nå kommer dommen, og den vil jo uansett en eller andre utfallet bety mye for deg.
Vi skal gå gjennom dette her i tur og orden, og bare minne på at Marius Borg Høiby da, som 29 år, han var tiltalt for til sammen 40 straffbare forhold. Det var en lang rekke, dette husker vi jo fra rettssaken. Han nekter straffskyld for de alvorligste postene i denne tiltalen, de fire voldtektssakene, og for å ha mishandlet ekskjæresten Nora Haukland. Og så er det da to voldtektsposter som han ble frikjent for. Det er viktig for oss å understreke det. Det ene gjelder voldtekt med samleie som skjedde da i Lofoten, som vi husker. Den andre er en voldtekt uten samleie, som gjelder da kvinnen fra hotellet, som vi har kalt henne.
Ja, og der er det denne Aqua-konserten, for å bruke noen markører, som da den handler om. Det var vel i november 2024. Og så er han jo da domfelt for to, og det er jo da kvinnen fra festen, eller det som skjedde på Skaugum. Og så er det da kvinnen fra Nachspielet, som det blir kalt. Det er jo en voldtekt som da han er dømt for og har begått da i påsken 2024 etter en fest, eller Nachspiel, hvor han traff en kvinne, ble med henne hjem, og hun hadde også en far som vitna i retten, som jo på en måte var det en særstilling for henne, som gjør at folk kan relatere seg til de ulike postene her. For det er jo litt sånn krevende med de her benevnelsene vi har gitt dem, vanskelig å skille dem.
Ja, jeg var jo litt upresis i det jeg sa også, for jeg sa det som om det hadde vært en voldtekt som han ble frikjent for. Altså, da, nå er det jo ikke noen voldtekt når han er frikjent, så er det ikke det. Så bare så det er helt klart, det er en anklage om voldtekt som da han er nå frikjent for. Han er også da frikjent for å betale erstatning til de to kvinnene som han også da er frikjent for voldtekt for.
Det er han, og det var jo noe som knyttet seg spenning til, som vi har snakket om mange ganger, at det der med at du kan bli frikjent for straffansvar, men likevel bli dømt til å betale erstatning, det betyr jo at du går ut av rettslokalet som tiltalt med en frifinnelse i den ene hånda da, for straff, og så går du med krav om å betale erstatning, altså underforstått, dette har du gjort, men vi hadde ikke nok bevis til å kunne dømme deg til straff for det.
Men det er ikke tilfellet her.
Nei, men den er jo diskutert og omstritt, fordi at det vil jo, hvis det skulle skjedd her, så ville jo Borg Høiby ha gått ut fra retten med på en måte stempelet skyldig, selv om han ikke etter strafferetten var det, men det har retten ikke, den problemstillingen har ikke retten åpnet opp for de har sagt at det heller ikke er noe grunnlag for erstatning her for de to tilfellene hvor han ble frikjent for voldtekt.
Vi kan ta punkt for punkt da. Da er det jo først denne kvinnen fra festen på Skaugum. Det skjedde jo litt tilbake i tid. I 2018 snakker vi om da. Der han ble dømt for voldtekt her. Her har jo da retten sett på dommerne, sett på saken, sett på bevisene og funnet ham skyldig i det.
Og her påpekes det jo at dette videomaterialet var viktig. Disse opptakene viser seksuell omgang med innføring av fingre i skjeden. Fjestad, altså dommeren, sa da at fornærmede ligger helt i ro, og det er ikke noen lyder. Denne filmen så jo ikke vi, men det ble jo fortalt hva som kom frem, og det ble diskutert mye i retten. Og retten har da slått fast at hun sov under disse opptakene. Lukkede øyne, ingen lyder, ingen bevegelser som tyder på at hun er våken. Og han peker også på det som vi snakket en del om, nemlig reaksjonen hennes da hun fikk denne videoen avspilt i avhør. For hun hadde jo vært på et nachspiel på Skaugum. Folk husker jo at det kom en gjeng dit og vi snakket om dette med
vakthold og så videre.
Ja. Ja, ja, og hun hadde jo kontakt med noen gardister på vei ut igjen, og Høyby bestilte jo en taxi til henne, og det var jo snakk om tidslinja der, og hvordan hun fremsto etterpå, om det da kunne skjedd et overgrep ganske kort tid i forveien. Alt dette ble jo belyst i retten. Men hun fikk jo en sånn veldig, veldig reaksjon i avhør, som jo retten her mener peker i retning av, og bruker som et av flere elementer, som da har gjort at de har felt Høyby på dette punktet, og mente at han da skyldig i voldtekt mot henne.
Ja, de mener jo at det ikke noen holdepunkter for at denne reaksjonen da, i avhør var tilgjort. Retten finner det bevist at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen, og at tiltalte, altså Høyby, skjønte dette, at hun da var ikke i stand til å motsette seg det.
Ja, for det siste er jo viktig, ikke sant? At hva er det han har oppfattet underveis? Hva har han burde forstått, ikke forstått? Det må også retten vurdere, og her har du da påpekt det, at han var klar over det.
Så kan vi ta denne saken med kvinnen i Lofoten. Der var jo Høyby tiltalt for voldtekt med samleie, og vi husker at han var jo på en tur til Lofoten sammen med kronprins Håkon. De hadde sett, vært på en sånn tilstilling der med noen filmer og ja, det er vel noen tøff skigåingsfilmer.
Skikjøring?
Ja, ikke sant? De hadde vært der, og så var det en fest og narspill og sånn etterpå, hvor han da var sammen med denne kvinnen.
Greit å understreke da at kronprinsen og Borg Høyby skulle jo da bo på samme hotell. Kronprinsen holdt på den planen og dro til hotellet, mens Høyby ble da ut med på dette. Ja, de endte vel i noen sånne ferieleiligheter, narspill der, og etter hvert så forsvant jo da denne kvinnen og han inn på et rom, og som det har vært tilfelle i alle de fire sakene som litt viktige å påpeke og minne om, er jo at her også var det da frivillig seksuell omgang, og retten peker da på at de betviler ikke at fornærmede har forklart seg slik hun husker hendelsen. Altså, det er litt viktig å understreke det også, fordi at retten sier jo ikke at hun bevisst lyver, eller har forklart seg falskt, eller har kommet med anklager. Men, og det er kanskje litt, jeg har sett noen, liksom med en gang det motstrid i retten, og den ene ikke blir trodd, så har den andre forklart seg falskt. Sånn er det jo ikke. Og det er jo noe av det, kommer jo Effjestad inn på, fordi at han minner om at det strenge beviskrav for å dømme noen for voldtekt. Og i det så ligger det da, på et generelt grunnlag, at man kan tro og tenke at det en viss grad av sannsynlighet for at en straffbar handling har skjedd, og dermed at hvis det du som fornærmet, at du snakker sant. Men samtidig så det ikke sikkert at man mener at bevisene så tydelige og tunge at jeg som tiltalt kan dømmes for å ha gjort det. Og derfor så blir det en del sånne situasjoner i retten hvor det ligger. Det et landskap midt imellom det at enten så liksom klink at du kan bevise, eller klink at du ljuger. Så det mye nyanser imellom, og der jo retten veldig oppe, veldig ofte oppe og vurderer.
Ja, og de skal jo da legge denne tvilen. Hvis det tvil til stede, så skal den tvilen komme tiltalte til gode.
Ja, retten har jo kommet til at det foreligger rimelig tvil, og det så ligger det at de utelukker ikke at hennes forklaring og den versjon som påtalemyndigheten har servert, kan være tilfelle, men det ikke bevist godt nok, og da skal du frifinnes, det ikke noe å diskutere. Altså du skal, all tvil, all rimelig fornuftig tvil skal komme dette gode, og hvis du ikke kan nå det beviskravet, det vil si at du skal kunne utelukke hans forklaring, at det var sånn det skjedde, og hvis du ikke sikker på det, så skal du frifinne. Så det er sånn det er, og de nevner jo da, som vi også snakket om før, Tor Erling, dette med at hun da skrev et notat på telefonen sin om den seksuelle omgangen dagen etterpå, at det da er et element som da er med på å dyrke den tvilen sånn som jeg leser dommen.
Mm. Det ble også sagt at det er risiko for feilkilder ettersom forklaringen hennes ble avgitt en stund etter hendelsen. Da. Så da, det ble også tatt med at det går en stund der.
Ja, og hun var jo litt usikker i avhør på hva som skjedde når, og hvordan det var, litt detaljene der, og hennes forklaring, og også vitners forklaring, viser jo altså det visse uoverensstemmelser, leste Effjestad opp, og da blir dette tvil. Og da det sånn at da bør ikke retten på en måte tenke sånn veldig hardt på om det har skjedd eller ikke skjedd, men de bare sier at her det såpass mye tvil at det uansett så mye tvil at han skal frifinnes.
Når det gjelder denne hendelsen så husker vi at det ble brukt pulsklokkebevis i retten. Det ble lagt fram sånne diagrammer som viste når hun var våken og når hun sov, og du ser sånne topp kamper hvor hun da våken. Og dommeren mener at det en realistisk mulighet for at tiltalte vekket henne da. Ikke at hun ble vekket av et samleie, men at han vekket henne før dette skjedde. Og pulsklokka kan jo ikke si noe om hvordan du ble vekket.
Det jo krevende bevisbilder, ikke sant? For det to stykker inne på et soverom. Det utvilsomt frivillig seksuell omgang, og så på et tidspunkt så det tvil da om hva som skjer, om den frivilligheten opphører, i den forstand at hun da sovner eller ikke sovner, og når våkna hun, og hvilke samtykke ga hun eller ikke ga hun, og hva oppfattet Borg Høyby, eller hva oppfattet han ikke. Altså her det så mange ting som jo da gjør at det veldig, veldig krevende å vurdere det, og med da det høye beviskravet, at du skal være helt sikker på at den forklaringen som, eller du skal være helt sikker på, at Borg Høyby har da begått en voldtekt her, så blir tvilen så stor at da blir det en frifinn.
Men han blir dømt for filming også i dette tilfellet, Øystein.
Det gjør han. Han blir dømt for å ha filmet henne uten at hun samtykket til det. Og dette jo da det man kaller seksuelt krenkende adferd.
Så kan vi snakke om tiltalepunktet som gjelder kvinnen fra Nashbylet, som vi har kalt henne. Dette da kvinnen som til stede i retten i dag også, i rettssalen. Dette var jo da en kvinne som Høyby traff på et Nashbyl, og som han ble med hjem etterpå, hvor de hadde frivillig sex. Påtalemyndigheten, og nå også retten, da, mener at Høyby voldtok henne mens hun ikke klarte å motsette seg dette.
Retten påpeker jo at hun var påvirket både av alkohol og også tatt sovemedisin. Og de videobevisene som ble framlagt her, da, de viser jo at kvinnen her var helt ut av stand til å motsette seg den seksuelle omgangen. Og retten peker da på at denne kan ikke anses som en videre fortsettelse av det vi har snakket om, den seksuelle, altså frivillige seksuelle handlingen.
Høyby har nekta straffskyld for dette og sagt at det var frivillig, men dømmes nå altså for voldtekt uten samleie, sier dommeren. Han dømmes også for å ha filmet denne kvinnen uten at hun har samtykket til det. Så har vi en frikjennelse for denne voldtektsanklagen av kvinnen fra hotellet, og da denne Aqua-konserten som du nevnte, Øystein. Dette var jo da en kvinne som han møtte på et nachspiel. De gikk til hennes hotellrom, hvor de hadde frivillig seksuell omgang. Påtalemyndigheten mente at Høyby deretter hadde voldtatt henne, og Høyby nekta for dette, og han blir heller ikke dømt.
Det blir han ikke, og her var jo stridsspørsmålet om noe av dette skjedde da hun sov. Men han nekter jo straffskyld for denne, som han gjør for alle de tre andre voldtektsanklagene, og har gjort hele veien. Hun har jo da forklart at hun sovna flere ganger, men at hun våkna at han utførte seksuell omgang med henne. Han har forklart at han ikke oppfattet at hun sov, og da blir jo spørsmålet for retten om det bevist at Borg Høyby da hadde seksuell omgang med henne mens hun sov, eller at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen, og der kom retten til at de ikke kunne dømme.
Ja, her også ble det lagt fram videomateriale som viser da aktiv seksuell omgang. Det lyder der, og retten finner det ikke bevist at hun var ute av stand til å motsette seg seksuell omgang da. Dommeren leste jo opp fra dommen at det fremkommer bevegelser, og lyder også fra henne.
Ja, og det øvrige bevisbildet mener også retten usikkert. Det kan ikke utelukkes at fornærmede husker feil, at hun hadde jo drukket mye den kvelden, og det svekker troverdigheten i forklaringen hennes, eller i hvert fall kan det bidra til at hun ikke husker så godt. Han sier altså da, Fjestad skriver jo at etter rettens syn, så det betydelig usikkerhet om hva som skjedde denne natta, og da der hører man jo når man hører uttrykk som betydelig usikkerhet om hva som skjedde, det jo det samme som tvil, som da så tungt veien her, at retten har jo frikjent Borg Høyby, både for straffansvar, men også for erstatningsansvar, som vi var inne om, og det kan vi jo også gjenta.
Men han blir dømt for å ha filmet denne kvinnen. Retten legger til grunn til at hun ikke samtykket til denne filmingen, og han dømmes for dette. Og så det sånn at for å finne ut et straffenivå på dette her, da, så har jo retten kommet til at for disse to voldtektene som han dømmes for, så gjelder det en straff, så da utgjør det en straff på 2 år og 8 8 måneder. Det det som disse to utgjør av straffen.
Og av den samlede straffen?
Av den samlede straffen, og det litt viktig. Vi skal komme tilbake til hvorfor dette viktig, men husk det. To år og 8 måneder for disse to voldtektene.
Ja, og da kan man jo, bare for å sette det i kontekst, som en slags tankeeksperiment, så kan man tenke at dersom retten hadde dømt Borg Høby for de to andre, og veid de på samme måte, så kunne man ha plussa på 2 år og 8 måneder, og da ville man jo kommet opp på 6 år og 8 måneder.
Ja, sånn at kanskje. I hvert fall litt høyere.
Jo, men kanskje, ikke sant? Men der ser du at, der ser man jo, poenget med det da, at man ser jo her tydelig hvor stor del av straffen som hviler på disse voldtektsanklagene. Mm. Vi har jo snakket om det mange ganger, at disse voldtektsanklagene, de 4 voldtektspostene, det har vært straffemessig de viktigste. Og så det selvfølgelig veldig alvorlig, og som vi har sagt, et samfunnsproblem med mishandling i nær relasjon og vold mot kvinner selvfølgelig, men i forhold til akkurat det med å, hvor mye straffen skal være, så ville disse voldtektspostene bli viktige. Og det ser vi jo her, at han da, han får jo, han dømmes jo for halvparten og frifinnes for den andre halvparten, og da ender han da på 2 år og 8 måneder der. Mm.
Dommeren gikk da videre til dette punktet som går på mishandling av Nora Haukland, som var kjæresten til Høyby på et tidspunkt der. Han blir dømt for å ha mishandlet henne fra sommeren 2022 til sommeren 2023, og det, ja, i den forbindelse ble det lagt fram svært mange sms'er i retten, Øystein.
Det ble det. Det var vel, ja, om det var rundt, eller var det over en uke med bevisførsel rundt dette denne posten, altså Nora Hauklands mishandling i nær relasjon, og der ble det domfellelse. Dommeren påpekte jo at det var bevist, er bevist, at Borg Høyby utøvde fysisk vold mot Nora Haukeland, blant annet i november 2022, desember 2022, mars 2023, og at hun hadde reell grunn til å frykte nye voldshandlinger fra Borg Høyby. Og dommerne skriver jo også at de legger til grunn at fornærmede, altså Nora Haukeland, slo Borg Høyby i ansiktet. Men disse episodene endrer ikke hovedbildet av relasjonen, slår de fast, så det teller ikke noe formildende eller noen i den retningen, rett og slett, da.
Det ble snakket mye om at forholdet var preget av Høybys sjalusi, men at retten mente at denne sjalusien var gjensidig. En klar forskjell var at tiltalte reagerte med sinne og grov nedsettende utskjelling, sa dommeren da. Og han sa også at Høyby forsøkte å kontrollere Hauklands oppførsel, og han hadde på seg og sånne ting. Og han sier i retten at Høybys reaksjoner i flere tilfeller var uforholdsmessige og bidro til å skape utrygghet.
Og så har jo Høyby påstått at Haukeland har et økonomisk motiv for å anklage ham for mishandling. Og dette, skriver retten, gjorde at dommerne måtte se på hennes forklaring med et kritisk blikk. Og det har de gjort, og likevel så har de da kommet til at Høyby da var, eller er, skyldig i mishandling i nær relasjon mot henne. Og han ble da domfelt på det punktet.
Mm. Og så husker vi at straffen for voldtekter, disse to som han ble dømt for, var 2 år og 8 måneder. Og når det gjelder da mishandling i nære relasjoner, så legges det på 5 måneder i straffen for dette forholdet.
Det gjør det, og da er vi oppe i 3 år og 1 måned.
Ja, hvis vi regner det sammen da, så er vi oppe i det. I forbindelse med Frognerkvinnen så har jo Høyby erkjent flere av disse forholdene. Han ble jo dømt for 3 overtredelser av paragraf 298, som er seksuelt krenkende adferd, og så ble han dømt for å ha ødelagt en bærbar PC og for å ha krenket hennes fred.
Det var jo veldig mye fokus og et stort tema også rundt henne og hva som hadde skjedd i den relasjonen de har vært på, eller vært i, heter det. Og vi kan jo skyte inn der, Tor Erling, at det er jo også relasjonen til henne, den avsluttede relasjonen til henne, som jo gjør at Borg Høyby nå sitter i varetekt. Vi kan jo kanskje si litt om det senere, for det er mange som har spurt om det i dag, og trenger å få forklart nå hva som er hva i denne saken. Mm. Men han sitter jo i varetekt, og han ble jo pågrepet under, i forkant av rettssaken.
Rett før.
Ja, og satt jo i varetekt hele veien. Og det er det som fortsatt gjelder der, og selve dommen i dag har jo ikke endret det. Nå kom det jo en løslatelsesbegjæring i dag, men det er sånn at i utgangspunktet så endrer ikke den dommen som kom i dag på dette varetekts opplegget, fordi at det handler da om at påtalemyndigheten og domstolen er redd for og frykter at Borg Høiby skal bryte da dette forbudet mot å kontakte henne. Så hun har jo vært i en relasjon, det var jo da hele saken startet, vi husker jo 4. august 2024, da ble jo politiet tilkalt, og da begynte etterforskningen, det som nå er den saken som er blitt pådømt. Og vi hørte jo om handlinger på et utested, og senere, altså både ute i Oslo, det var ting som skjedde på Skaugum, og her har han jo erkjent da straffskyld for det som skjedde på dette utestedet, men det var noen hendelser på Skaugum som han ikke har erkjent straffskyld for.
Ja, det var jo blant annet at han slo i en dør der, sånn at glasset knuste, men retten har jo bevist at han gjorde det da.
Ja, og at handlingen innebar da, sånn retten ser det da, en hensynsløs adferd, og han ble også dømt for kroppskrenkelse, eller vold, som vi kan si på vanlig norsk, mot Frognerkvinnen, og her har han også erkjent. Så det var jo flere av de punktene mot henne som han erkjente, men det var også punkter han ikke erkjente.
Mm. Denne datoen, 4. august 2024, denne natta der, det var da det hele startet, ja. Høiby tok da ifølge tiltalen flere kvelertak på Frognerkvinnen og slo henne også med en flat hånd. Dette har han delvis erkjent, og fullt ut erkjent flere forhold der, sa dommeren. Retten mener det bevist at denne volden fant sted, slik fornærmende har beskrevet.
Så de legger jo til grunn da Frognerkvinnens versjon, og ikke hans versjon, rett og slett da. Og så frifinnes han jo da for to brudd på besøksforbudet der. Et av dem gjelder jo en oppringning som han forklarte var et uhell.
Ja, det var jo en bil der hvor hans telefon koblet seg til bil opplegget liksom.
Ja, ja, Blåtan slo inn der og koblet seg på. Og det ble han trodd på.
Ja.
Men han ble dømt for øvrige brudd på besøksforbudet, og han ble jo også ilagt et kontaktforbud mot henne på 2 år. Så retten pekte også på det.
Straffen for dette da, brudd på besøksforbud og denne volden, det legges til 4 måneder og 72 dager på denne straffen som vi allerede har snakket om, så da er vi jo oppe i 3,5 år i straff der.
Da er det jo greit å bare nevne en ting som et apropos, og det er jo at det mangler jo bare litt noen dager der på at det han gjorde og ble dømt for mot Frognerkvinnen hadde vært likestilt med mishandling i nære relasjoner med Nora Haukeland, så selv om det var en forskjellig tiltalbeslutning der, så ble ikke vurderingen av straffen så veldig ulik.
Nei, det er det brudd på besøksforbudet som teller høyest ifølge dommen.
Ja.
Og så er det en del andre ting da, som han også blir dømt for, som han også har erkjent. Det er jo ja, til sammen over 30 ulike lovbrudd. Det er trafikkforseelser, det er dette narkotikalovbruddet. Han har jo sagt at han var med å frakte 3,5 kilo marihuana fra et sted til et annet der. Det får du også straff for.
Ja, det gjør han da, og sett i kontekst og sammenheng med da alle punktene her, så utgjør dette her, altså isolert sett så ville det nok ha vært mer, bare så det er sagt, det er derfor vi sier det på en måte, men det fungerer jo sånn at det blir jo en slags samlerabatt, eller hva du vil kalle det, ikke sant? Når du har mange punkter så gjør det det. Men det, og i denne konteksten, sett i sammenheng med det øvrige her, så satte retten da dette til 4 måneder for narkotika, og 13 dager for trafikklovbrudd, og da er vi oppe i rundt 4 års fengsel for dette. Samlet sett.
Og grunnen til at vi sier det sånn er at det er ikke sånn at du blir dømt for en ting og dømt for en annen og dømt for en tredje, så legges alt dette sammen. Det er en samlestraff, altså det er de to alvorligste punktene han blir dømt på, som da utgjør godt over halvparten av straffen, og så legges det påslag, som det heter, på dette.
Ja, det, blir du dømt for flere voldtekter, så øker ikke straffen med på en måte et konstant antall år for hver. Det er jo sånn det fungerer.
Så har vi forklart det også. Denne dommen er ikke rettskraftig ennå, for det er jo, når vi sitter her, Øystein, så er det jo ikke helt klart om noen av partene ønsker å anke. Høiby kan anke denne dommen. Påtalemyndigheten kan også anke denne dommen. De har en frist nå på 2 uker på å bestemme seg for det.
Vi snakket jo med begge parter. Forsvarerne sier at de vurderer vel, og jeg husker ikke om de brukte ordet sterkt eller, men de i hvert fall vurderer å anke, er jo da nå, mens vi sitter her, sannsynligvis, de skulle jo til Ila og snakke med Borg Høiby, og så har de 2 uker på å tenke seg om. Påtalemyndigheten i samme båt. Jeg snakket også med Henriksbø etter at dommen falt. Hvis jeg skal på en måte våge å prøve å lese han, så jeg ikke sånn at jeg helt sikker på at de liksom klink på at de kommer til å anke. De kommer til å lese dommen grundig. Og så tror jeg, og det håper jeg, og tenker at det riktig, påtalemyndigheten skal jo være objektive, som jeg snakket om mange ganger. Jeg mener jo at de nå må dra tilbake igjen og tenke at ok, nå fikk vi spilt denne saken ut i retten. En ting å sitte med politiavhør og på en måte tenke seg hvordan dette blir i retten. Noe annet å kjøre det live, rett og slett, for dommere med vitneførsel og forklaringer til Borg Høyby og så videre.
At de skal si seg fornøyde med dette her da?
Nei, altså, nei, det de må vurdere om det sånn at de har tro på at de kan føre denne saken, altså de frifinnende punktene, at de kan ta de på nytt opp og være sikre på, sikre nok som de skal være, på at de kan føre bevis for skyld, og at de kan få en domfellelse på det. Hvis de tenker at vi klarer ikke helt å komme i mål her, så skal de jo heller ikke gjøre det. Det jo sånn påtalemyndigheten skal jobbe. Hvis de sitter med en tiltalebeslutning og ikke tror de at det ikke foreligger skyld, eller at de ikke kan bevise skyld, så skal jo ikke påtalemyndigheten fremme den tiltalebeslutningen. Det jo sånn det fungerer. Det en annen rolle de har enn forsvarere på det punktet. De forsvarere kan være veldig partiske og veldig sånn, og skal være det, mens påtalemyndigheten har jo en annen rolle.
Men hvis Høyby anker, så kan jo han også risikere at straffen blir strengere.
Det riktig, og det jo en risiko man kan ta. Dette sånn at man kan få en anke, og man kan plutselig få en domfellelse for en voldtekt, en av de to voldtektene for eksempel. Da. Hvis man gjør det, så vil jo det kunne slå det negativt ut for han, og det har vi vært med på før, at tiltalt av anka, og får et dårlig resultat i lagmannsretten. Så det må man jo vurdere, og så kan jo begge parter anke, og nå, ja, det er mye som kan skje her. Det eneste som vel vi kan slå fast at det ikke sikkert siste ord sagt da.
Nei. Det en annen del av dommen i dag også som går på erstatningskrav og oppreisning. Det ble jo sagt også i retten hvor mye og hvilke av kvinnene som da blir han blir idømt til å betale penger til. Da.
Vi kan jo ta dette i tur og orden. Altså, der det også sånn at beviskravet for å idømmes erstatning, det var vi inne på, det jo lavere enn i straffesak. Og det betyr jo, som vi også sa, kan gjenta igjen, at det forekommer at folk går ut av retten og både på en måte frikjent og dømt i samme slengen, altså frikjent for straffansvar, men de idømt av erstatningsansvar, og da ligger det jo i et erstatningsansvar at du har gjort det for å kunne få erstatnings- eller bli idømt av erstatningsansvar, så må det jo være sannsynliggjort at du har gjort det, men det bør ikke være, du har ikke de kravene som nær til straff. Men det retten gjorde, det var jo at vi kan jo begynne med kvinnen fra festen. Hun fikk jo da en erstatning og oppreisning på 170 000 til sammen. Kvinnen fra Nachspielet, det jo da påsken 2024, det 200 000. Kvinnen fra Lofoten.
Og kvinnen fra hotellet, der hun ble frikjent for.
Ja, ble frikjent for både straff og erstatningsansvar, så han slapp altså da denne situasjonen som vi har snakket om før, at folk blir på en måte både pekt på som skyldig og ikke skyldig i en og samme sammenheng. Men det ble ikke noe problemstilling her, men Nora Haukeland, der var det 100 000 kroner, og Frognerkvinnen var det 110 000 kroner.
Jeg fikk spørsmål, jeg satt og svarte på spørsmål på VG og NO i sted også, og da hvorfor var det så stor forskjell på disse summene, av de som da har denne voldtektsanklagen, de sakene var mye mer enn både Haukeland da, og Frognerkvinnen?
Ja, og det ligger jo, du ser jo et mønster der, at det jo høyere på det med voldtekt enn det med de andre, og så men det forskjeller internt her også, ikke sant? Det jo noen titusener forskjell, og det handler om at retten gjør jo da konkrete vurderinger i forhold til hvilke elementer som ligger der, når de da treffer en avgjørelse om hvor stort det skal være.
Det at Høyby sitter i varetekt ble også et tema i retten i dag. Han har begjert seg løslatt igjen, og forsvarerne holdt jo da sine argumentasjoner for hvorfor han skulle løslates, så pekte jo på at at det, for det første at det var vanskelig for han at han var i fengsel mens moren, kronprinsesse Mette Marit var alvorlig syk og at denne faren for gjenta lovbrudd da, altså gjentagelsesfaren, den var ikke der, fordi Petar Sekulic, forsvareren, pekte på at hvis Høiby skulle gjøre noe nytt lovbrudd, så var jo han ja, altså han visste at da røyken rett inn, og disse konsekvensene med at han gjorde det, det mente han var veldig lite sannsynlig.
Dette ble vurdert av retten i to runder i forrige uke. Tingretten sa jo at han kunne løslates. Lagmannsretten var ganske harde tilbake igjen og sa at det var ikke aktuelt. Så er jo spørsmålet om det endret seg noe nå. Og jeg regner med at det er noen nye nyanser og elementer i en begjæring som kommer i dag nå, bare noen virkedager etter at lagmannsretten sa nei. Men påtalemyndigheten og forsvarerne står jo mot hverandre der. Forsvarerne mener jo, som du sier, at han vet at han er Norges mest, på å si. Det er ingen som blir fulgt mer med på, og med en gang han foretar seg noen ting, så blir politiet varslet, da det jo rett inn igjen. Mens politiet mener jo at det fare for at han bryter besøksforbudet, og at det er så, eller kontaktforbudet, at det er så alvorlig, at bare muligheten for at det kan skje, gjør at han da må sitte i varetekt, og peker jo da på historikken her. Og det er jo mange besøksforbud som vi hørte om i retten, og så var ikke alle tatt med i tiltalebeslutningen, men politiet og påtalemyndigheten mener jo at det har vært mange besøksforbud her, brudd på besøksforbudet, og at det da gjør at man må verne Frognerkvinnen mot Borg Høiby, og at det ikke kan gjøres på noen annen måte enn at han sitter i varetekt. Han spurte om å få fotlenke, det var en løsning, og det sa jo også retten da nei til i den samme slengen.
Hvordan resultatet blir av denne begjæringen, det vet ikke vi nå, når vi sitter her og spiller dette her. Men hva tenker du? Blir han strengt behandlet her, at han må være fengslet når han har en mor som er så alvorlig syk?
Jeg tror jo ikke det. Tvert imot så merket jeg meg at lagmannsretten skrev at det var mange som, eller i hvert fall flere, som sitter i varetekt som har syke familiemedlemmer. Så jeg har jo tillit til at retten hverken gir han mer eller mindre, at han ikke blir behandlet hverken bedre eller verre enn andre. Det er jo i hvert fall utgangspunktet, og jeg har ikke sett noen tegn til at vi kan si at det er noen avvik her. Nei. Det har jeg ikke sett.
Hva tenker du om situasjonen som Ole Høiby da står i, og med Kongehuset og Mette Marit som er syk?
Det er ikke tvil om at han står i en menneskelig sett en svært, svært vanskelig situasjon, og at det er vanskelig å sitte i varetekt, og at han gjerne skulle vært ute. Samtidig så pekte jo lagmannsretten på at han selv har jo satt seg i den situasjonen, og det er jo den andre siden av det, men det er klart at det er ikke vanskelig å ha sympati med familien nå som har en mor eller en kone som da er så alvorlig syk, samtidig som du da har hennes sønn sitter da i varetekt for fare for brudd for besøksforbud, og i tillegg nå er dømt da for to voldtekter, mishandling i nær relasjon og vold og trusler mot da en annen kvinne.
Etter at domsavsigelsen var ferdig i dag, så har det kommet reaksjoner fra de involvertes advokater. Vi kan gå gjennom litt om det også. Heidi Reisvang og Jon Christian Elden er jo bistandsadvokater for tre av de fornærmede kvinnene, blant annet Nora Haukland. De sier at hun er letta, og at saken har vært en enorm belastning for henne og alle involverte. De sier også at mishandling i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem som kan være vanskelig å bevise.
Skaugum-kvinnen er det jo også bistandsadvokater til, de to samme, og de peker jo på at hun ufrivillig har blitt dratt inn i denne saken, og at den har vært en enorm belastning for henne, og at saken også innebærer et alvorlig tillitsbrudd fra Høibys side. Hun håper jo da på at et endelig punktum kan bli satt, at han får den, og det betyr jo at hun håper jo ikke på en anke her, men at han da får den hjelpen han trenger, så ikke det skjer med andre, er det de uttaler om det.
De også bistandsadvokat for kvinnen fra hotellet, som jo da Høyby ble frikjent for denne anklagen om voldtekt. De sier at hun skuffet over resultatet, men at et endelig punktum I denne saken ikke nødvendigvis satt, og at han da dømt for seksuelt krenkende adferd overfor henne. Hun også fått bistand fra advokat Lise Ligård, som sier at hun fortsatt står I en svært belastende situasjon, og at dette har store konsekvenser for henne.
Så har vi Frogner-kvinnen. Hun jo bistått av Mette Yvonne Larsen, og de jo da fornøyd, fordi at Borg Høyby dømt for alle forhold som gjelder henne, bortsett fra et par besøksforbud. Og Mette Yvonne Larsen sier at du mener at dommen riktig. Det spiller ingen rolle at han ikke ble tiltalt for mishandling I nære relasjoner, når retten likevel har sett så strengt på de forholdene som gjelder hennes klient, og de mener da at dommen riktig. Og når det gjelder varetekt og fengsling, som vi har snakket om, så mener ikke klienten til Mette Yvonne Larsen så mye om det, men det at han ikke har hatt muligheten til å kontakte henne, har gitt henne en fred hun ikke kjent på mange år. Det å ha fred viktig nå, sier Mette Yvonne Larsen, for at hun skal kunne komme seg videre. Så det jo et tydelig signal om at de ønsker fortsatt varetekt I hvert fall.
Ja, mens vi har sittet her nå, så har vi fått beskjed på telefonen her. Det plinga inn en melding fra VG om at Marit Borg Høyby anker dommen, og det var jo noe forsvarerne sa at de skulle spørre han om da de besøkte han I fengselet nå. Og nå har de vært der og kommet ut hjem og sier at han mener at han uskyldig og kommer til å anke.
Det var ikke veldig uventet. Han har jo vært veldig tydelig på at han uskyldig, og nå han, som vi har vært inne om, detaljert domfelt for flere alvorlige forhold, blant annet to voldtekter og da denne volden og mishandling mot de to kvinnene, altså henholdsvis Nora Haukeland og Frogner-kvinnen, og det klart at da det var ikke det veldig overraskende. Så da det vel stor grunn til å tenke at da blir det en ny runde. Nå skal det gjøres unna noen formaliteter her, men det klart at da ligger det an til en full ny prøving av denne saken.
Men må påtalemyndigheten også anke for at det skal skje?
Nei, det må det ikke. Nå kan de velge å selvfølgelig da... Nå blir
de
det en anke.
De kan anke de også.
De kan anke, ja. Men nå blir det en anke, og nå kan jo da slipper de på en måte kanskje å tenke så hardt på det.
Ja.
Men de kan jo da nå, hvis de ønsker det, kjøre da disse punktene som han ble frikjent for I en ny runde I en ankesak. Hvis vurderingen at de fortsatt står for at de kan føre bevis for at det har skjedd.
Og så ser jeg at forsvarer Petar Sekulic, som forsvarer Høyby, han peker jo på at dommen nå på 4 år, han slår det fast, og at det da lavere enn det påtalemyndigheten ønsket, og det et argument for løslatelse også.
Ja, det jo et forsvarerargument, og så vil jo kanskje en statsadvokat si at nettopp dette at han dømt for, og så jo ilagt et kontaktforbud mot Frogner-kvinnen, og jo dømt for alle forholdene mot henne, vil jo en bistandsadvokat og en påtalejurist sannsynligvis kunne si at man kan holde opp mot han da. Så blir det jo opp til dommeren å vurdere, og nå sitter jo da, FJ-stad sitter jo nå og skriver og vurderer fengslingsspørsmålet mens vi sitter her. Det jo ikke bare det ankespørsmålet som vi har lurt på, som nå vi fikk svar på, det jo også om det kommer en avgjørelse fra tingretten I dag, som enten sier løslatelse eller ikke løslatelse, og så vet vi jo fra forrige uke at der kan det ikke være sånn at siste ord sagt, selv om det blir det ene eller det andre.
Alle våre episoder finner man på Podme. Det jo ikke alle som man kan høre overalt hvor man hører podcast. Vi lager eksklusive episoder for de som har abonnement på Podme, og der har vi lagt ut en serie nå I helga som heter Et varslet drap. Den tar jo for seg denne rystende saken om Rahavi. Hun møter en mann på Tinder, håper jo da at hun har funnet den rette. Men så det ting som ikke stemmer I forholdet der, hun gjør det slutt, og så starter da en veldig intens forfølgelse.
En grufull historie, en rystende historie, opprørende historie, som virkelig gjør inntrykk. For hun opplever jo da at det kommer telefoner, det brev, det overvåkning, det gjentatte anmeldelser, og så ender det jo på verst tenkelig vis, hun blir drept.
Og så det sånn, hvorfor klarte man ikke hindre dette her? Det jo veldig mye kritikk mot politiet her. De har lagt seg flate, men det mye som de må bære her.
Dette et tema vi har snakket om mange ganger, og hver gang så håper vi at det kan være det siste gangen vi gjør det, men dessverre, historien viser seg at det skjer og skjer og skjer. Så dette et samfunnsproblem som verdt å belyse, og det gjør vi altså da nå, og den serien ligger ute i sin helhet på podden min.
Og hvis du ikke abonnement allerede, så har vi et sommertilbud. Hvis du skriver sommerpodmi i rabattkodefeltet når du registrerer deg, så det 2 måneder gratis.
Mye å høre på ellers også på Podmi. Vi har jo en rikholdig katalog der, og det kollegaene våre fra Enkelservering, de i VM og følger det tett. Det jo bare å høre på. Så her det både alvorlige temaer og lyse og ledige temaer å høre. Hvis du klikker inn og kjøper eller får et gratis prøveperiode på 2 måneder på Podmi.
Bruk koden SOMMERPODMI. Du har hørt krimkommentator i VG Øystein Milli, Kristina Kvist og Kaja Maria Andreasen har bidratt. Produsent Vilde Våren, og jeg heter Tor Erling Tøyre.